jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në pradhje Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti amerikan Barack Obama kërkon një botë parë mbërthamore.
So today, I state clearly and with conviction, America's commitment to seek the peace and security of a world without nuclear weapons.
Sot deklaroj me qartësi dhe bindje angazhimin amerikan për të ndërtuar një botë në paqe, në siguri dhe parë mbërthamore, tha Obama. Presidenti amerikan kërkon nga Bashkimi Evropian të ecë përpara me antarësimin e Turqisë. Nga zhvillimet e brendshme veçojmë. Nga nesër e uleksi me kapacitet të plot në Kosovë. Në Maqedoni po zhvillohet qetësisht turi i dytë i votimeve, pjesëmarrje ulët e shqiptarëve në zgjedhjet presidenciale. Shqipëria vazhdon festimet për antarësimin e NATO. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, presidenti amerikan Barack Obama është angazhuar për një botë parë mbërthamore, procesi do të uthiqet nga Washingtoni. Gjatë vizitës që ai po zhvillon në Prag, ka mbajtur dhe takimin me drejtuesit e Bashkimit Evropian, ku ka kërkuar nga vendet evropiane që të bëjnë më shumë në komunikimin me botën myslimane.
The United States and Europe must approach Muslims as our friends, neighbors.
Shtetet e Bashkuara dhe Evropa duhet i qasen muslimanëve si miq, fqinj dhe partner në luftën kundër padrejtësive, intolerancës dhe dhunës, duke ndërtuar marrëdhënie të bazuara në respektin dhe interesat e përbashkëta. Duke çuar përpara antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian, do të ishte një sinjal i fuqishëm dhe i rëndësishëm për angazhimin tuaj dhe do të sigurojmë se Turqia është plotësisht e lidhur me Evropën, tha Obama. Në vazhdim le të ndjekim kronikën mbi vizitën e presidentit amerikan Barack Obama në Çeki. Në tingujt e himnit amerikan dhe mbrojtjes së mbi 30,000 njerëzve, presidenti amerikan Barack Obama bati fjalimin e tij në qiell të hapur përpara kështjellës presidenciale në Prag. Gjatë fjalimit, presidenti amerikan ka kërkuar eliminimin e armëve bërthamore.
Today the Cold War has disappeared. But thousands of those weapons have not.
Sot lufta e ftohtë nuk ekziston, por mirë armë bërthamore të asaj kohe nuk janë zhdukur. Në një kthesë të çuditshme të historisë, kërcënimi nga një luftë bërthamore globale ka rënë ndjeshëm, por rreziku nga sulmet bërthamore është shtuar, tha Obama. Presidenti amerikan theksoi detyrimin dhe përgjegjësitë që i takojnë Shteteve të Bashkuara në përpjekjet globale për zhdukjen e armëve bërthamore.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon, the United States has a moral responsibility to act.
Si vetëm e fuqi bërthamore që i ka përdorur armët e këtij lloji, Shtetet e Bashkuara kanë përgjegjësi morale për të vepruar. Ne nuk mund të jemi të suksesshëm në këtë detyrë nëse jemi vetëm, por jemi të gatshëm ta nisim dhe ta drejtojmë këtë mision. Sot po deklaroj me qartësi dhe bindje angazhimin amerikan për të ndërtuar një botë në paqe, siguri dhe pa armë bërthamore, tha Obama. Megjithatë, presidenti amerikan është i ndërgjegjshëm se kjo nuk është as detyrë lehtë as e arritshme në kohë të shkurtër.
I'm not naive. This goal will not be reached quickly, perhaps not in my lifetime.
Nuk jam naiv, ky qëllim nuk do të arrihet shpejt, ndoshta jo sa të jem gjallë. Një gjë e tillë do të marr durim dhe vendosmëri, por aktualisht ne duhet të injorojmë zërat që thonë se bota nuk mund të ndryshojë. Duhet të këmbgulim se po, ne mundemi, tha Obama. Me këtë rast, presidenti amerikan dënoi dhe lëshimin e raketës me rrezet e gjatë veprimin nga ana e Koreas së Veriut.
Now is the time for a strong international response.
Tani është koha për një përgjigje të fortë ndërkombëtare dhe Korea e Veriut duhet ta dijë se rruga e sigurisë dhe respektit asnjëherë nuk kalon nga kërcënimet dhe armët e paligjshme. Të gjitha vendet duhet të mblidhen së bashku për ndërtuar një sistem global të fortë. Kjo është arsyeja pse duhet jemi të bashkuar dhe të ushtrojmë presion ndaj Koreas së Veriut, tha Obama. Përpara fjalimit në shesh të hapur, Obama është pritur nga homologu i tij çek Vaclav Klaus dhe zyrtarë të tjerë të Çekisë me të cilët zhvilloi bisedime mbi raportet dypalshe. Presidenti amerikan ka biseduar me zyrtarët çeke dhe për planet amerikane për të vendosur një pjesë të mbrojtjes antiraketore në Poloni dhe Çeki. Gjatë administratës Bush, Praga dhe Varshava kanë dakord që të lejojnë vendosjen e një pjesë të mbrojtjes raketore amerikane, çfarë hasi në kundërshtim të ashpër nga Rusia. Por administrata Obama është treguar më tërhequr nga këto plane.
The Czech Republic and Poland have been courageous in agreeing to host a defense against these missiles.
Republika Çeke dhe Polonia janë treguar kurajoze kur janë dakord të pranojnë një pjesë të mbrojtjes raketore, derisa ekziston kërcënimi nga Irani, ne do të ecim përpara me një sistem të mbrojtjes raketore që ka kosto të arsyeshme dhe që efikasiteti është i provuar. Nëse kërcënimi iranian eliminohet, ne do të kemi një bazë më të fuqishme për sigurinë tonë dhe ideja për ndërtimin e një pjesë të mbrojtjes raketore në Evropë do të tërhiqet, tha presidenti amerikan Barack Obama. Në vazhdim të emisionit ju sillim bllokun e lajmeve. Tiranë, Shqipëria po vazhdon festimet për hyrjen e vendit në NATO. Flamujt kombëtar dhe ata të NATO-s janë vendosur kudo në Tiranë dhe në rrethet e tjera të Shqipërisë. Në mbrëmje do të ketë një koncert të dytë të grupit britanik UB40 dhe të artistëve vendor. Mes ditën e sotme është kthyer në Tiranë dhe delegacioni shqiptar që mori pjesë në takimin e NATO-s në Strasburg dhe Kel, ku u zyrtarizua antarësimi i Shqipërisë. Gëzuar ditën e parë si vend antar i NATO-s, ditën e një të ardhme i plot besim, uroi kryeministri Sali Berisha vetëm mbritur në aeroportin Nën Tereza në Tiranë. New York, Këshilli i Sigurimit do të zhvillojë mbrëmjen e sotme një takim të jashtëzakonshëm lidhur me lëshimin e raketës me rrezet e gjatë veprimin nga Korea e Veriut. Takimi është kërkuar nga Japonia dhe Shtetet e Bashkuara, derisa prova e ndërmarrë nga Pjenjani ka hasur në kritika të ashpra ndërkombëtare. Së dhënësi i presidentit të Koreas së Jugut, thanë se raketa është kërcënim për sigurinë globale. Ne nuk mund të ndihmojmë, por jemi të zhgënjur nga veprimet e papërgjeshme të Koreas së Veriut. Ky hap është kërcënim serioz nga dishullit korean dhe sigurisë globale, ka deklaruar presidenca në Seul. Lëshimi i raketës nga Pjenjani ka ardhur pas muajsh presioni që Korea e Veriut të mos e merrte një hap të tillë. Kabul, i dërguari posaçëm amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin Richard Holbrooke po qëndron në Kabul. Holbrooke do të bisedojë me zyrtarët afgan dhe amerikan në vend. Vizita e tij zhvillohet vetëm një ditë pas takimit të NATO-s në Strasburg e Kiel, ku alianca ra dakord për dërgimin e 3000 trupave shtesë në Afganistan. Trupat do të shërbejnë për të siguruar zgjedhje presidenciale të qeta që pritet të mbahen në muajin gusht të këtij viti. Islamabad, nga shpërtimi një bombe në një xhami shiite në veri të Pakistanit, janë vrarë së paku 20 persona dhe janë plagosur mbi 50 të tjerë. Edhe gjatë ditës së djeshme nga një mori sulmesh në Pakistan humbën jetën së paku 20 veta. Kopenhagë, kryeministri danez Anders Fogh Rasmussen pritet të jap sot dorëheqje një ditë pasi ka marrë miratimin e NATO-s për të qenë sekretari i përgjithshëm i aleancës. Rasmussen do të pasojë në këtë post shefin aktual të NATO-s, holandezin Jaap de Hoop Scheffer. Mandati i këtij të fundit përfundon në fund të korrikut. Rasmussen mundi të marrë miratimin e të gjitha vendeve anëtare të NATO-s pas ndërmjetësimit të presidentit Obama me kryeministrin e Turqisë. Ankara e kundërshtonte kandidaturën e Rasmussenit për shkak të mbështetjes së kryeministër, ai ka dhënë autorit të karikaturave të profetit Muhammed që u publikuan në Danimark në vitin 2005. Bratislav, presidenti i Slovakisë Ivan Gašparović ka fituar në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në këtë vend, duke marrë 55.53% të votave, ka bërë të ditur Byroja Slovake për Statistika. Kandidati i opozitës së djathtë, Iveta Radičova, ka fituar e 44.47% të votave. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve i rikthehemi pjesës tematike me bloku në zhvillimeve nga Maqedonia. Turi i dytë i zgjedhjeve presidenciale dhe për kryetar komunash po zhvillohet qetësisht. Bje në sy pjesëmarrja shumë e ulët e votuesve në zgjedhjet presidenciale. Deri në orën 13 kishin dalë më pak se 20% e votuesve. Që zgjedhjet presidenciale të quhen të vlefshme duhet marrin pjesë së paku 40% e votuesve. Nga ana tjetër ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere ka vërejtur një numër paregusisht në disa qendra votimi. Hosit i sjell nga Skopje raporti korrespondentit ton Sefer Tahiri.
Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Aleksandar Novakovski, deklaroi se jehona e votimeve në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Maqedoni deri në orën 13 është 19.53%, ndërsa dalja për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale është rreth 25%.
Brojna izbirači što glasale do 13 časot, vo procenti izrazeno 19.
Numri i votuesve që deri në orën 13 kanë votuar për president është 19.53%, që në krahasim me raundin e parë të zgjedhjeve që u mbajtën më 22 mars, është më e ulët për 7%. Sipas kryetarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, zgjedhjet zhvillohen në bazë të standardeve demokratike, ndërsa në orën 7 të mëngjesit janë hapur të gjitha vendvotimet. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Ervan Fuere, deklaroi se janë vërritur disa parregullsi në disa vendvotime. Mund të them se procesi zhvillohet normalisht, por ishim dëshmitar të friksimit të votuesve dhe kemi marrë shumë njoftime për një numër të madh të parregullsive në rajonin e Strugës. Me rëndësi esenciale është që partitë politike të ndërmarrin aktivitetet që të pengojnë friksimin e qytetarëve me qëllim që të mundësohet që të votojnë të lirë, tha Fuere. Ndërsa Lëvizja Qytetare Mos, e cila ndjek procesin zgjedhor me 3750 vëzhgues, në disa qendra të votimeve ka vërritur disa parregullsi, siç janë votimi grupor dhe mos përdorimi i llambës ultraviolete. Sa i përket zgjedhjeve për kryetar të komunave, vëmendja është përqendruar kryesisht në Strug, ku garojnë kryetari aktual i komunës nga radhët e BDI-s Ramiz Merko dhe kandidati i Partisë për Ardhmëri Evropiane Fiat Canovski. Ndërsa një gare fuqishme zhvillohet në Tetov mes kandidatit të BDI-s Hasbilika dhe atit të PDSH-s Sadi Bezgjeti dhe në Gostivar mes kandidatit të Pavarur Rufi Osmani dhe kandidatit të BDI-s Nevzat Bejta. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Se zgjuat edhe në kronikën paraprake në Tetov, qendrën më të madhe të banuar me shqiptar në Maqedoni, po zhvillohen zgjedhjet për kryetar komunash dhe gara është tepër e fortë. Votuesit megjithatë janë të kënaqur me ecurinë e votimit, por tërheqin vërejtjen se kandidatët duhet të mbajnë premtimet e bëra gjatë fushatës. Nga Tetova kemi reportazhin e korrespondentes sonë Zerjeta Hajroja Jaga.
Qytetarët e Tetovës, komunë kjo me numër më të madh të popullatës shqiptare në Maqedoni, ditën e zgjedhjeve janë shprehur të kënaqur për procesin e rregullt zgjedhor, i cili, siç thon, është duke u realizuar në frym të qetë dhe demokratike, ndërkohë që kanë vërejtje nga prania e shtuar e forcave policore.
Po, momentalisht tash unë votova, zgjedhjet janë qeta, janë rregull duke ecur, saqë e shoh unë se mirë janë duke ecur rrobat.
Duke se do jenë të lira, por normalisht se çdo herë pengon në votimin në qoftë se përtheje shef ka shumë numër policëve.
Edhe përfaqësuesi i organizatës qytetare MOST në Tetov, Vaita Demi, vlerëson se procesi zgjedhor në tër komunën e Tetovës zhvillohet sipas standardeve demokratike.
Deri tani s'ka asnjë far problem. Janë të shkuar në rregull, qeta, mira, demokratike. Besojmë se do jetë edhe deri në fund të ditës kështu.
Tetovarët nga kryetari i ri i komunës presin të realizojë të paktën gjysmën e premtimeve para zgjedhore, duke zgjidhur problemet konkrete me të cilat ata ballafaqohen, siç është infrastruktura, thot Imerli Dehari.
Ne pe kryetarit të ri të Tetovës, ne kemi obligim për të votu, ama në ato që kanë lënë sa nuk obligohen, nuk bëhen ato punë që thonë, është një herë kjo rëqitë se vogël, për herë nuk ka shkollë. Shkojnë në shkollë të Nejm Frashi, ajo shkollë është asaj lagje që gjithë. E dita kjo rruga këtu që rruga kryesor, lunë ma shumë se kjo rruga e Gostivarit, ne ti ujnë, ne ti kalilizim, ne ti fëmijit, qytetarët hesin na për ujnë e na për stëgjohë.
Edhe Iljaz Rahmani me bashkë qytetarët e ti shpreson për një Tetov, si shthot më qytetare.
Qa së mos i duhet? Infrastruktura, rrugët, si janë mida, kalilizimet, ujnë e qëta.
Po ndryshime, një ardhmëri pak më të mirë për Tetovën. Me të vërtet, ndryshime, gjithesën më tepër favor që shqiptar.
Tetova duhet duke si qyteti dhe universiteteve.
Tetova është qytet që ka promovuar vlera intelektuale dhe për këto vlera janë sakrifikuar djemt më të mirë të kësaj ane, thot Mejait Maksuti, duke theksuar se kryetari i ri i komunës së Tetovës ka për obligim të realizojë në praktik amanetin e tyre.
Po Tetovës i duhet njerëz që kanë më vërtet një përvojë pune, që din hallat të popullit, që ta duhet ta bëjnë edhe e kanë obligim që ta krijnë amanetin e bijve tanë që i kemi pas e sot nuk i kemi.
Radion Evropa e Lirë nga Tetova, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kalojmë në zhvillimet në Kosovë. Nga dita e nesërme, Bashkimi Evropian pritet ta shpallë Uleksin mision me kapacitete të plota funksionale. Ndërkohë që Uleksi është fuqizuar, qeveria vazhdon të aftojë unmikun që t'i jap fund misionit në mënyrë që t'u lërë hapësirë funksionimi qeverisë së Kosovës dhe Uleksit. Por zyrtarët e unmikut nga natyra thonë se hapja dhe mbyllja e misioneve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara është një vendim që i përket New Yorkut dhe jo Prishtinës. Për më shumë le të ndjekim raportin e korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Misioni Bashkimit Evropian Eulex nga dita e nesërme shpall zyrtarisht funksionimin dhe operimin e tij në Kosovë me kapacitete të plota. Euleksi ka nisur punën në Kosovë që nga 9 tetori, por funksionimi me kapacitete të plota shpallet nga dita e nesërme dhe kjo është konfirmuar përmes një komunikate me shkrim të këtij misioni. Ndërkohë që Euleksi po fuqizon misionin e vet në fushën e policisë, gjykatave dhe doganave, për çka edhe ka miratim në institucioneve të Kosovës, mbetet dilemë funksionimi i UNMIK-ut. Qeveria Kosovës i bën thirrje jo vetëm Kombeve të Bashkuara, por edhe vendeve që kanë stafet e tyre në Kosovë, që të tërheqin stafet nga UNMIK-u për të dhënë fund këtij misioni. Zëvendës kryeministri Hajdetin Kuçi thotë se prania e UNMIK-ut po shihet si zbehje e shtetit të Kosovës dhe fton këtë mision të jap fund mandatit të tij në Kosovë.
Pasi s'ka mund të kaloj rezoluta, pasi misioni i UNMIK-ut është i panevojshëm, është bëj pamundur që të funksionojë. Në një mënyrë është bë konkurrent të kohëve të fundit fatkeqësisht prezenca e UNMIK-ut në Kosovë. Ose ku të përmendet UNMIK-u është si rezultati atyre që nuk besojnë që Kosova është shtet ose dëshirojnë ta zbehin fuqinë e shtetit të Kosovës. Mënyra më e mirë ka qenë opsion baza individuale punësimi, të ftojmë shtetet veçantëto që kanë njohur Kosovën, të bëjnë ftesë staf fityrë që tërheqen nga Kosova dhe mendoj kështu të shohet misioni i UNMIK-ut.
Mirë po, përdallen nga instancat kosovare, zyrtarët e UNMIK-ut rikujtojnë qeverinë e Kosovës se është Këshilli i Sigurimit ai i cili vendos për dërgimin dhe përfundimin e misioneve të Kombeve të Bashkuara në përvende të ndryshme të botës. Zëdhënës i UNMIK-ut Aleksandar Ivanko thotë se Këshilli i Sigurimit është ai i cili do të vendosë dhe jo qeveria e Kosovës.
It is up to the Security Council to decide. On the opening and closure of UN mission.
Është në duart e Këshillit të Sigurimit të vendosë nëse do të hap apo mbyll misionet e Kombeve të Bashkuara, dhe kjo vlen edhe për UNMIK-un, thotë zëdhënësi Ivanko. UNMIK-u nënvizon ai është në konfigurim me sipër dhe si tash ky mision nuk ka funksion administrativ, raportues apo monitorues, por ka mbetur më shumë si mision politik. Mirë po, sipas zëvendës kryeministrit Hajdetin Kuçi, pavarësia dhe sovraniteti që ka tash Kosova i alijojnë asaj që të ftojë UNMIK-un që të përfundojë mandatin.
Qeveria Republikës Kosovës, popullit Kosovës, dhe ne kemi drejt kujtët i përftjesë marë në Kosovë, ose me dojnë nga Kosova.
Si do qoftë, UNMIK-u si mision politik dhe Euleksi si mision për sundim të ligjit, kanë si bazë funksionimi rezolutën 1224 të Këshillit të Sigurimit. Përkundër insistimeve të mëhershme që kjo rezolut të shfuqizohet apo zëvendësohet, kjo nuk është arritur për shkak të kundërshtimeve të Rusisë, kështu që deri në kompromise tjera ndërkombëtare, në Kosovë pritet që të vazhdojnë dy misione, njëri funksional dhe tjetri më shumë pasiv. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi sërish në zhvillimet politike. Përparësi e partive opozitare në Kosovë janë në përgatitje të zgjedhjeve të ardhshme lokale që pritet të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Përfaqësuesit e partive opozitare AKR-s, LDD-s dhe AAK-s pohojnë se ideja për krimin e një bloku opozitar në nivel qendror aktualisht ka kaluar në rend të dytë, pasi përparësi mbeten zgjedhjet. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Përfaqësues të partive politike opozitare në Kosovë pohojnë se përgatitjet e partive të tyre për zgjedhjet në nivelin lokal, të cilat pritet të mbahen në vjeshtën e këtij viti, kanë vënë në rend të dytë qëllimin e tyre të mëparshëm për krijimin e një bloku opozitar në nivelin qendror. Udhëheqësit e tri partive opozitare më të mëdha në kuvendin e Kosovës, Alianca Kosova e Re, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe Lidhja Demokratike e Dardanis, ishin zotuar kohë më parë për krijimin e një bloku opozitar konstruktiv, si që thuaj, për të ofruar alternativa kërshi politikë bërjes nga ana e qeverisë e Kosovës. Mirë po, nën kryetari i Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Gashi, thotë se për këtë çështje mund të bisedohet prap pas mbajtjes së zgjedhjeve në nivel lokal, të cilat sipas tij do të shërbejnë dhe si një test me të cilin dëshmohet fuqia e partive politike.
Po ne më shumë në çat fazë jemi preokupuar me konsolidimin e strukturave tona, me forcimin e strukturës tonë. Domethënë nuk përjashtuan mundësi që iniciativës tonë që kemi quajtur ne për ndryshime të shpejta në Kosovë mund të bashkohen dhe individ po edhe subjekte tjera politike. Po në momentin kur po flasim nuk ka diçka konkrete.
Këtë gjë e konfirmon dhe zëdhënësi i partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri, i cili thekson se angazhimet e kësaj partie rreth zgjedhjeve në nivelin lokal kanë larguar për një kohë të caktuar vëmendjen nga përpjekjet për krijimin e një bloku opozitar në kuvend.
Është vërtet që angazhimi tash për zgjedhjet lokale i motivon dhe angazhon partitë që kanë një çështje tjetër, pasi që të gjitha partitë siç po shihet do të garojnë të zgjedhje si parti të vetme duke delegu kandidatë të tyre. Kështu që nën kupton se po zgjedhjet lokale kanë një ndikim në bërjen e një bloku më të përgjithshëm opozitar.
Takimet ndërmjet liderëve të tri partive që i përkasin opozitës në Kosovë ishin iniciuar nga kreu i AK-s Ramush Haradinaj, i cili në fund të muajit gusht të vitit 2008 kishte ftuar në takim kryetarin e AK-s Bexhet Pacolli, si dhe ato të LDD-s Nexhat Daci, i cili nuk ishte marrë pjesë në takimin e fjalë. Sidoqoftë, nën kryetari i parë i Lidhjes Demokratike të Dardanisë Berim Ramosaj siguron se takimet të këtij niveli janë mbajtur disa herë, por se sipas tij nuk është arritur asnjë marrëveshje zyrtare që do të mundsonte veprimin si bllok të tre partive. Ramosaj njofton dhe për arsye të tjera, të cilat kanë vështirësuar përpjekjen e partive opozitare në këtë drejtim.
Qysh herët na kemi menduar dhe kemi pas takime edhe me zotin Haradinaj edhe me zotin Pacolli për krijimin e një bloku opozitar. Mirpo së fundi me AAK-n, respektivisht me zotin Haradinaj, ka shku që është jam ma për para, ma mbar, ndërsa me zotin Pacolli mungesa e ti në takimin e fundit. Dhe njëkohësisht parasitja një bloku opozitar si dual prej socialdemokratëve Orës dhe Partisë së Drejtësisë, në një farforme ka zbe mundësit e krijimit e një bloku të gjërë opozitar.
Alianca Kosova e Re, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Dardanisë përfaqësohen që të trija me nga 11 deputet në kuvendin e Kosovës. Koordinimi i veprimit të tyre në këtë institucion si opozit karshi koalicionit qeverisës të përbër nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, nga ana e analistëve është vlerësuar si domosdoshmëri për funksionimin e mirëfillt të demokracisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e informacioneve nga ekonomia. Normat e interesit të kredive vazhdojnë të mbeten më të larta në rajon. Bankat komerciale që veprojnë në tregun kosovar deri më tani nuk i kanë ulur këto norma, edhe pse një gjë e tillë ka ndodhur thuajse në të gjitha bankat evropiane. Mbi këtë temë ulësit i sjell raporti i korrespondentes sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Përderisa bankat evropiane kanë ulur normat bazë të interesit në kuadër të përpjekjeve evropiane për të dalë nga recesioni, në Kosovë një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Kështu thonë ekspert për çështje ekonomike, sipas të cilëve kamatat e kredive në sistemin bankar vazhdojnë të mbeten më të larta në Evropë. Në Kosovë normat e interesit për kredi sillen prej 10 deri në 14%, varësisht nga banka dhe lloji kredisë. Ish-ministri i ekonomisë dhe financave, Hakishatri, thot se me gjithë faktin se shumica bankave që operojnë në Kosovë janë ndërkombëtare, ky sistem ende nuk është prekur nga kriza globale dhe në këtë mënyrë bankat vazhdojnë të mbajnë normat e larta të interesit duke u munduar të ruajnë sigurinë e tyre.
Bankat tona konsiderojnë se nuk kanë efekte direkte, s'kanë pas kapital plasum atje ku është rreziku dhe s'jan prek. Fakt kapitali edhe depozitat nuk janë rreziku të bankave tona. Por këto vazhdojnë me majtë normën e lartë, me atë inercionin e skalumës, që dashtë me konë 100% sigurta që më sta humbin kapitalin dhe me këtë normë të imbullojnë eventualisht që to kredit e këqia.
Eksperti tjetër i ekonomisë Driton Tali, pohon se bankat të cilat operojnë në tregun kosovar, nuk kanë ulur normat e interesit në mungesë të një bankë për investime dhe, si që thotaj, mos funksionimit në mënyrë të duhur të bankës qendrore të Kosovës.
Dhe në mungesë të këtyre dy ofruesve të mdhej, bankat komerciale veprojnë si pas mënyrës e tyre. Këtu shihet se ka një marveshje oligopoliste, në met bankave, përshkak se shkala e interesit nuk dalën nga njëra bank për tjetër.
Por rezultat të bankës qendrore në Kosovë tashme kanë deklaruar se normat për kredi përcaktojnë vetë bankat me politikat e tyre ekonomike. Hakishatri thot se në rastet e veçanta, qeveria përmes bankës qendrore të Kosovës mund të ndikojnë politikat e bankave, kështu që si pas ti, tashme nevojitet ulja kamatave për kredi.
Qeveria përmes bankës qendrore ka faktura, ka forma që mund të ndikohet, si kur në vendet tjera, që kanë përcaktuar disa regula dhe disa format veprimit që i obligojnë në një farfur, mos ja mundsojnë banka që të quajnë normat e interesit, kur e dy nevoja venit, në mënyrë që të stimulohet zhvillimi ekonomik.
Sepse normat e larta të kredive po pengojnë edhe zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thot Shatre.
Janë tepër të larta. Sidomos për ekonominë tonë, që është ekonomia tregut në fillim të konsolidimit të saj.
Në Kosovë operojnë 8 banka komerciale. Banka Qendrore e Kosovës vetëm kontrollon dhe mbikëqyr këto banka, ndërkaq nuk ka asnjë kompetencë që të ndërhyjë në politikat afariste të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se kohëve të fundit janë rritur pa kënaqësit sociale në Kosovë. Ata madje thonë se qeveria duhet të angazhohet më shumë që të mos ketë përkeqësim të stabilitetit në vend. Ose ti sjell kronikën nga Prishtina, Erton Konushevsit.
Pakënaqësitë sociale dhe varfëria në Kosovë dita ditës janë rritje, gjë që sipas ekspertëve për çështje ekonomike, një gjendje e tillë mund të paraqesë kërcënim serioz për stabilitetin e Kosovë. Mohamed Mustafa nga Instituti Reinvest konsideron se qeveria e Kosovës duhet të ketë strategji për ndryshimin e gjendjes dhe të jetë transparente në menaxhimin e buxhetit.
Vetëm mënyrë me eliminu kërcënimet është që populli bindet se mjetet që i ka qeveria, buxhetin që i ka, përgjegjësitë që i ka është i kryer në mënyrë më të mirë. Për me pasi këtë informata me kryer në mënyrë më të mirë ajo nevojitet transparenca do. Transparenca në formimin e buxhetit, transparenca në shpenzimin e buxhetit, edhe njerëzit që të jenë bindur që këto janë mundësitë e kësaj shoqërie dhe që këto mundësi mund të rriten, vetëm me punë më të mirë të qeverisë së cilit segment shoqërisë.
Edhe autoritetet qeveritare e pranojnë se së fundi janë rritur pakënaqësitë sociale, por zëvendësministri i punës dhe mirëqenies sociale Gjergj Dedaj thotë se qeveria është duke punuar në drejtim të uljes së këtyre pakënaqësive.
Është vërtet se pakënaqësitë sociale janë në rritje në Kosovë, por kjo është rezultat i një historie dhëmshme të Kosovës, pas jemi duke bërë përpjekje që krahas e vërejtjes së shtetit të Kosovës dhe funksionalizimit të këtij shteti që të merrem edhe me problemet ekonomike dhe sociale në Kosovë dhe mendoj se qeveria e Republikës së Kosovës është në rrugë të mirë.
Më tej, zëvendësministri Dedaj pohon se në plan të parë ministria e tij ka ngritjen e asistencës sociale.
Gjitha ministrit të qeverisë së Kosovës kanë plane, kanë strategji të cilat janë në proponim me sipër, disa i kemi kryer planet dhe punë na presin për vitin 2009, për prioritetet që janë gjatë këtij viti. Ne si ministri, domethënë, çan parë jemi të interesuar për ngritjen e asistencës sociale.
Eksperti Mustafa thotë se kjo gjendje ka qenë e pritur kur kihet parasysh situata në për të cilën ka kaluar Kosova.
Ne kem hukë një ritëm normal zhvillimi, prandaj janë to probleme pak a shumë të pritur. Ajo që qeveria mund bëjë, duhet bëjnë. Fakt duhet të ketë çështje shumë të qarta, çka do të mri dhe duhet të jetë transparente me qytetarët.
Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se çështjet politike më nuk i vrengosin njerëzit, ata tashmë shqetësohen për jetën e tyre të përditshme. Qeveria e Kosovës duhet më shumë t'i kushtojë rëndësi zhvillimit ekonomik në mënyrë që të krijojë më tepër vende të reja të punës, thotë eksperti Mustafa. Ndërkaq, në disa raporte të organizatave të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, thuhet se papunësia dhe varfëria konsiderohen si kërcënim kryesor i stabilitetit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Barack Obama kërkon një botë parë mbërthamore.
The United States and Europe must approach Muslims as our friends, neighbors and partners in fighting injustice.
Deklaroi me qartësi dhe bindje angazhimin amerikan për të ndërtuar një botë në paqe, siguri dhe parë mbërthamore, tha Obama. Presidenti amerikan kërkon nga Bashkimi Evropian të ecë përpara me antarësimin e Turqisë. Nga zhvillimet e brendshme ndoqët. Nga nesër e uleksi me kapacitet të plot në Kosovë. Në Maqedoni po zhvillohet qetësisht turi i dytë i votimeve pjesëmarrje ulët e shqiptarëve në zgjedhjet presidenciale. Shqipëria vazhdon festimet për antarësimin në NATO. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Deri atëherë, në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.